Ozodlik radiosi Sili g'imbarning 18-chi jumg'a kun keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qozondagi Ali Xos Meshti imomi Rustam Safin va advokat Tavfiq Vasilov soqostinda qoldirildi. Neftyuganskida meshit imomi yordamchisini ikkinchi bir musulmon qiynagan, Dog'istonni onga namozni dirs o'qimoqda deqva bildirgan. Oq meshitda xavallonni Ahmedxon Sultan ismini beru terasindagi janjal davom etdi. Yashov ovul xo'jaligi akademiyasi fanniy oshishlar yasi yuqori o'ng'ish bera turgan silini o'ylab tabuga tatar professorna 20 yil kerak bo'lgan. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular barsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Наиф Акмал. Әлҗәзәирдә 650 ләп тотыкның азат ителүе хәбәр ителә. Казандагы Әл-Ихлас мәчетенең имамы Рустам Сафин һәм хакимият белән эшитү вәкиле адвокат Тәүфик Василовны иректә мәхрүм итү карары көчендә кала. Русиядәге оппозиционер Алексей Навальныйга Киров лес эшенә бәйле тәгаен рәсми гаепләү белдерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон жумга күнне ил парламентында чыгыш ясап, Әлҗәзәирдәге тотыклар кризисы әле тәмамланмады, вазгыят үзгәрүчән һәм куркынычлы булып кала дип белдерде. Аның әйтүенчә, Либия чиге янында шәрсәмбе көнне тотыклар алынган газ кырылмасында Әлҗәзәир хөкүмәт көчләре террорчыларны юк итүне дәвам итә һәм тотыкларны эзли. Кэмерон сүзләренчә, кырылмада калган тотыклар арасында Британия, Әлҗәзәир һәм кимендә тагын 7 илнең ватандашы бар. Британ премьер-министры Әлҗәзәир хакимиятләренең коткару чарасы башлар алдыннан Лондонга мәгълүмат бирмәүенә ризасызлык белдерде. Франциядә бу чара турында алдан мәгълүмат булмаганлыгын әйтә. Әлҗәзәирнең дәүләт хәбәр агентлыклары әлегә барлыгы 650 тотыкның, шул исәптән 700 чит ил ватандашының азат ителгәнлеген белдерә. Бу хәбәр әлегә бәйсез чыганаклардан расланмаган. Барлыгы 18 террорчының үтерелгәнлеге әйтелә. Әл-Ихлас мәчетенең имамы Рустам Сафин һәм хакимият белән эш итү вәкиле адвокат Тәүфик Василовны иректән мәхрүм итү карары гамәлдә калдырыла. Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсе Әл-Ихлас мәчетендә тоткарланган мәчет имамы Сафинга һәм тагын 8 мөселманга карата административ гаепләүләр нигезендә хөкем карарлары чыгарган иде. Мәхкәмә 7 кешене 5-7 көнгә, шул исәптән имам Сафинны 5 тәүлеккә, мәчетнең хакимият белән эш итү вәкиле Тәүфик Василовны 7 тәүлеккә иректән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарды. Жумга көнне Татарстанның югары мәхкәмәсендә аларның бу карарга каршы мөрәҗәгате каралды һәм кире кагылды. Русиядәге оппозиционер Алексей Навальныйга Киров лес эшенә бәйле тәгаен рәсми гаепләү белдерелде. Навальный аңлатма бирүдән баш тарткан. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, җинаять эшен тикшерү тәмамланып килә. Чит милекне аеруча зур күләмдә исраф итүдә гаепләнүче Навальный 10 елга колониягә ябылырга мөмкин. Индонезия башкаласы Джакартада су басудан 11 кеше, шул исәптән 2 бала һәлак булды. Шәһәрдә 18 меңләп кеше өйләреннән китәргә мәҗбүр булды. Транспорт хәрәкәте бозылды. Су басуга 15 гыйнварда башланган көчле яңгырлар сәбәпче. Полиция кешеләрне эвакуацияләү өчен кимендә 40 кабартыла торган көймә китергән. Төзекләндерү эшләрендә йөзләрчә хәрби катнаша. Бу соңгы 5 елда Индонезиядәге иң зур су басу. 2007 елда су басудан 50 кеше һәлак булган иде. Сүриянең төньягындагы Алеппо шәһәрендә көчле шартлау булды, курбаннар бар. Сүрия дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары анда президент Башар Асадка каршы сугышучы христианчылар очырырга теләгән ракета шартлаган дип белдерә. Оппозиция исә Алеппода хөкүмәт көчләре очырган ракета шартлады ди. Бу атнада Алеппадагы университет Тулай торагында 2 шартлау нәтиҗәсендә 80-нән артык кеше һәлак булды. Бу шартлаулар өчен тарафлар бер-берен гаепли. Бүген Сүрия оппозициясе Алеппадагы бәрелешләрне яктыртучы француз журналистын хөкүмәт көчләре мәргәне атып үтерде дип белдерде. Сүрия хөкүмәт ягыннан моңа әле аңлатма булмады. Пакистан Югары мәхкәмәсе коррупцияга каршы көрәш идарәсенә премьер-министр Раджа Парвез Ашрафка карата белдерелгән коррупция гаепләүләрен 6 көн эчендә өстәмә рәвештә тикшерергә кушты. Кичә идарә җитәкчесе Фасих Бухари Ашрафны тикшерү эшендә бушлыклар бар дип, аны кулга алудан баш тартты. Бүген шулай ук Ашраф эшен тикшерүдә катнашкан бер полиция хезмәткәре Камран Файсалның һәләк булуы хәбәр ителде. Камран Исламабадта үзе яшәгән кунакханәдә асылынган хәлдә табылган. Ашрафка гаепләүләр сишәмбе көнне белдерелде. Ул 2008-2011 елларда су тәэминаты һәм электр энергиясе министры булып торган чорда энергия проектларын раслау өчен ришвәт алуда гаепләнә. Ашраф үзенә белдерелгән гаепләүләрне танудан баш тарта. Тәһранда Иран җитәкчеләре белән халыкара атом энергиясе идарәсе тикшерүчеләренең 2 көнлек сөйләшүләре уңышсыз тәмамланды. Бүген Венада идарә вәкилләре төркеме җитәкчесе Герман Накерц тикшерүчеләр Тәһранның көньяк-көнчыгышындагы хәрби ныгытмаларны карау турында килешүгә ирешә алмады дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Әл-Ихлас мәчетенең имамы Рөстәм Сафин һәм хакимият белән эш итү вәкиле адвокат Тәүфик Васильевны иректән мәхрүм итү карары көчендә калдырылды. Сафин һәм Васильевның эше бер үк вакытта каралуы сәбәпле аларның яклаучысы Юрий Гвоздецкий эшнең берсендә Васильев гаризасын карауда гына катнаш алды. Аңа алдан бу мәхкәмә утырышының кайда узачагы хәбәр ителмәгән. Гвоздецкийның мәхкәмәдән яңгыраткан фикерләре белән Райнур Шакир таныштыра.
Менә Гвоздецкий әйтә, килешү ничек үзелә алады? Ике як Әгәр килешә алмый икән, суд карары булырга тиеш ди. Ул арбитраж суд дип күрсәтелгән килешүгә ди. Ә килешүдә чынлыкта арбитраж суд карар бирәчәк, ике якта шул арбитраж судның карары белән килешәчәк дип язылган. Килешү 2004 елның 14 сентябрендә төзелгән булган, 5 елга. Һәм 5 ел эчендә, 5 елдан соң 2 ай эчендә яклар каршы чыкмасалар бу килешүгә, килешү үзеннән-үзе автомат рәвештә тагын 5 елга озыная. Дип язылган булган килешүдә. Һәм шуңа күрә 2004 елда килешү төзелгәч 2009 елда килешү озынайган булып саналат 5 елга һәм килеп чыга 2014 елга хәтле әле килешү бар булып чыга. Гвоздецкий әйтә, әле килешү бетмәгән килеш нинди низак булырга мөмкин дип әйтә. Һәм низак булса да моны арбитраж суд хәл итәргә тиеш дип әйтә. Һәм икенчесе, монда шушы бинаны тартып алуда полиция хезмәткәрләрен катнашуы хокуксыз дип әйтә, законсыз дип әйтә, чөнки моның өчен милекне тартып алу өчен махсус суд приставларының хезмәткәрләре бар. Суд приставлары эшләргә тиеш иде бу эшне. Полиция хезмәткәрләре килеп, анда бу эшне эшләргә тиеш түгел, алар вәкаләтләреннән тыш гамәл башкардылар дип әйтә. Һәм өченчесе, шушы вакыйгада мәчеткә кирип, шушы кешеләрне кулга алу вакытында чакырылган пүнәтәйләр кайбер документларда адреслары язылмаган. Бу да хокукка туры килми дип әйтә. Анда 4 документ утырылган булган, шуның берсендә генә пүнәтәйләрнең исем фамилиялары һәм туган еллары һәм кайда яшәүләре турында адреслары, ягъни язылган булса, алган 3 документта шушы пүнәтәйләрнең бар тик исем фамилиялары гына бар, аларның адреслары күрсәтелмәгән. Адреслары күрсәтелмәгәч, пүнәтәйләрнең барлыгы законсыз дип әйтә. Менә шушы 3 аргументка нигезләнә ул.
Юрий Гвоздецкийның бу фикерләре искә алынмаган, Сафин һәм Васильев сак астында калдырылды. Райну Шакирның әлеге мәхкәмәдән видео язмасын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Рөстәм Сафин һәм Тәүфик Васильев бу мәхкәмә утырышларында үзләре катнаштырылмаган. Дини теманы дәвам итәбез. Нефтьюганский мәчете имамы ярдәмчесе 70 яшьлек Рамил хәзрәт Гәрәевне 30 яшьләр тирәсендәге дагыстанлы намазны дөрес укымыйсың дип кыйнап ташлаган. Ramir Xatirak hazır xəstəxanədə Dağıstanlı şəhərdən qoşqan. Xantamansi avtonom okruğu müsəlmanları diniyə idarəsi rəisi Tahir Xəzrət Samatov sözlərincə, Tınyaq şəhərlərdə Vahabi ağımındakılar orta bara. Nail olanı tınlıq.
Xantamansi avtonom bölgəsi müsəlmanları diniyə idarəsi rəisi Tahir Xəzrət Samatov sözlərincə, bu xəl 16-cı ginvar günü bula. Üylə namazından son Dağıstanlı bir yigit namazını dürüst oqımıysan deyib, Xəzrə Niftyuganskidə yaşayışı ətumuşu bilən Başqırtıstandan bulğan Ramil Xəzrətkə bəylənə başlay. Xəzrət üzə bülməsinə kirib gitkəş də onun artından qalmışa varıb, bülməgə kirib qiynab daşlay. Namazğa kilgənlər gənə ayırıb ala. Ramil Xəzrətinin yonaq сияге һәм борыны сынган. Ул хәзер хастаханәдә ята диде Тахир хәзрәт. Бу хәлдән соң полиция тикшерү башлаган. Тахир хәзрәт сүзләренчә кыйнаучы кошкан. Үз машинасы белән киткән булырга мөмкин дип әйтүчеләр дә бар. Xantamansi avtonom bölgəsindəki məscidlərdə eləgə qədər qul kütərüşlər bulmasa da, eləgərək də xənəfi məzxəbində qibədət alıb baruşlar turunda naşar söz siləb yürüşlər bulğalağan. Xalıqnı anda yürməqiz deyib də uqitləgənlər. Bu xəllər biznin İslam dinin mısqılla bulub dira. Onlar Vahabi yönəlişindəgilər. İndi xəzir başqa dindəgilər məscidlərdə uzara cinayət qılallar deyib də siləyəşək deyib Tahir Xəzrət Samatov. Тахир Хәзрәт 18-нче гыйнвар көнне җомга намазын Нефтьюганский мәчетендә укыды, вагъаз сөйләде. Җомгага 1500-дан артык мусламан килгән. Алар да Рамил Хәзрәтне кыйнауны килешә торган эш түгел, мусламан өмметенә тап төшерә торган гамәл дип бәяләгән. Тахир Хәзрәт сүзләренчә, полиция башлыгы җинаять эше ачарга вәгъдә иткән. Вахабилар Хантымансы бүлгесендә төрле шәһәрләрдә бар ди Тахир Хәзрәт.
Баралар менен чыгар төрлө шаарларда баралар Нижний Новгородда, Сургутта баралар, Акачида да бар, Антоновскийде да бар. Биз инде аларга шулай айтабыз. Айтам, мына бүгүн да нишек окусаң да окуп, но башка кишинин намазы дөрестен дөрес түгүлме, аны маскара айтып дөрес түгүл. Сүннилер, мисалы, аларны айтырга тийиш түгүл, шафилар, шейхлар буларны айтырга тийиш түгүл. Ар бир киши өзүнүн жүрөгүн кыла, өзүнө Амал дәфтәренә үзенең гыйбадәтен яза. Ничек укып аны тәмамлау дөрес түгел дип шундый әйтәбез инде һәр вакытта сөйләбез. Аның йөри тәмамлау йөриләр, ләкин инде алар шул мәчетләрдә телиләр инде үзләренең пропагандаларын алып барырга берәр сила шафра бирегез әле берәр имам ачылыкны алып бара икәл дигән дә менә шундый бу әйткәләгән булган икән бу егет дә. Бер мәлешендә аудиторияләр йә квартираларда, йә гаражларда, кайбер сейлаларында.
Тахир Хәзрәт сүзләрен шавахабилар алар я көчәеп китәләр, я тынып торалар. Каяндыр төгәлген әйтеп тә булмый, яңа җитәкчеләре пәйда була да көчәеп алалар. Ул җитәкчеләре я Мисырда, я Сәгъуд Гарәбстанында укып кайткан кеше була. Егетләр үзләре дә каяда булса барып укып кайта, ди Тахир Хәзрәт. Аның сүзләренчә, Сургут шәһәрендәге Тахир Хәзрәт үзе Сургут Җәмиг мәчетенең имам-хатибы, вахабилар соңгы вакытта басыла төшкән. Вагазларның файдасы тигән. Үзләрен шаукысалар да, үз-үзләрен тотышларында үзгәреш бар. Элегерәк агрессивырак була иделәр, ди хәзрәт. Хантамансы автоном бүлгесендәге башка шәһәрләрдә исә хәзрәт сүзләренчә вахабиларның артуы сизелә. Уртача 1000 мусламанга 10-15 кеше туры килүен әйтә. Соңгы вакытта Русияның нефть-газ табу төбәге булган Хантамансы өлкәсендә мәчеткә йөрүче мусламаннар саны арта. Сургут, Түбән Варта, Нефтьюганский кебек эре шәһәрләрдә Жумга намазларына 2000-гә кадәр кеше җыелырга мөмкин ди Тахир хәзрәт. Аның сүзләренчә, вахабиларга басым ясап, полиция тоткарлап кына мәсьәләне хәл итеп булмый. Аңлату эшләре генә уңай нәтиҗә бирергә мөмкин.
Наил Алан Нефтьюганский мусульманнары тирәсендәге вәзгыять белән таныштырды. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык татар яшьләре берлеге 2013 елны Батухан ел дип игълан итте. Берлекнең рәисе Наина Бевлен менә Арда фильмына бер җавап буларак аңларга кирәк ди һәм Батуханны татарларны берләштерү символы дип атый. Бу хакта ул хәбәрчебез Райнур Шакирга сөйләде.
Кайдан бу фикер килде? Аңлатып китегез әле.
Менә беләсезме, безнең милләтебезгә берләшү һәм консолидация кирәк соң арада. Һәм дә берләшү символлары дип башладык без, әйме? Һәм дә берләшү символларын берсе итеп, без Батуханны күрәбез. Чөнки Батухан ул безнең тарихыбызда, татар халкының тарихында борылыш, поворотный фигура. Нәрсә белән поворотный фигура? Ул Батухан елы Алтын Урда дәүләтен төзегән кеше. Алтын Урда белгәнебезчә, татар тарихында гомум бөтен дөньяда иң бик татар дәүләте дип санала. Ул иң алдынгы, иң цивилизацияләнгән, иң алга юнәлешле дәүләт. Вот менә шул, ягъни менә шуша мақсат сіздің бірләштіруіме?
Әйе, милетті бірләштіру. Яғни Бату хан, ол біздің бүтін татарларының ханы, ол сібірлер болсын мы, ол қырымдар болсын мы, ол мишәлдер болсын мы, ол тұй башқа жерлерді еші ұштатаны, біз бір милет дегенді көрсетті.
Әйме, Бату хан елі, ол Бату хан бейті ол алтын ұрданы тізігеш, шында хазіргі татар халқы формалашқан. Бүгінгіндегі татар халқы нәк міне Алтын Орда дәулетінде формалашқан. Оның себепшісі болып Бату хан болған. Сонда ол біздің бірлестіру символы деп санаймын.
Міне 2012 жылында сіз Батырша елі деп иған етерін едіңіз. Мұның нәтижесі нәрсе болды? Бірлестіру болды ма шушы?
Мұның нәтижесі милли үзәңне күтәрү максат иде. Һәм дә без аны күтәрдек дип саныйбыз. Бер нигә дә дәрәҗә, чөнки күп кенә халык кызыксынды, күп кенә халык Батыршаның горур эшләре, милләт өчен бик эшләре турында белде һәм горурланды. Һәм дә алга таба да бу эшне без дәвам итәргә ниятлибез.
Менә бит сезнең менә шушы ниятегезне кайбер интернет сайтлары республикадагы халыкларны бүлгәләүгә китерә дип әйтә. Бу фикергә ничек карыйсыз?
Бу фикер ялгыш фикер, аны махсус чыгаралар безне түбәнсәдер өчен. Мин шуны әйтәм, татар халкы үзенең бөек каһарманнар, батырларын белергә тиеш. Алардан без бер дә оялырга тиеш түгел, алар беркемнән дә ким түгел. Шуңа күрә без бу шәхесне күтәрүдән бернинди начарлык да күрмибез. Беләсезме, Батуханның яулап алуын әйме, аны аңларга кирәк шулай. Ул яулап, гади яулап алуына түгел. Ул беренче яратта безнең максатларыбызны берсәйме, ул менә Чечняга бит гаскәрләрен керттеләр шул вакытында. Аны конституцион тәртип салу дип әйттеләр әйме безгә. Бу да бер уйласам, Батухан ясаган федерация дә, ул бит федерация булган, хәзерге күзлектән караганда әйме, ул шулай конституцион тәртип салу итеп тә бәйләргә була. Һәм тагын бер әйбер, менә бу узган елны Арда фильмы чыкты. Ул Арда фильмы татарларның бик ямсыз яктан күрсәтте. Менә бу безнең Батухан елы дип игълан итүебез, ул беренче чиратта шулай ук Батуха Арда фильмына үзенә бер җавап. Без үзебезнең Алтын Урда дәүләтенең оялмыйбыз, аның да горурланабыз, аның тарихы бөек, аның матурлыкларын без әле бу елда күрсәтәчәкбез. Ул бөеклеген Алтын Урданың һәм без Батухан кебек шәхесләребезне күтәрәчәкбез дигән җавап безнең.
Инде килеп менә шушы ел уңаеннан нәрсәләр эшләргә планлаштырасыз?
Беренче яратта Батуханның җиңүләрен без билгеләп үтәргә җыенабыз. Кайбер җирләрен яулап алу, шәһәрләрне яулап алу, аларны батырлаша яулап алуны искә алып, урамнарда пикетлар, митинглар оештырырга җыенабыз. Бәйрәм чәендә кумыс безнең төрки эчемлеге безне таратып, шариклар, календарьлар таратып. Быел без җыенабыз Батырша елында кебек бик күп календарьлар эшләтергә, ул календарьларны халыкка өләшергә җыенабыз. Шулай ук чашкалар, кружкалар, конференциялар, кичәләр нинди генә мөмкинлек булмасын, без тырышачабыз аның шәхесен күтәрергә. Шулай ук планыбызда җәй көне Батуханның әтисе Жучи каберенә барып кайтырга ниятлибез. Ул да безнең чараларыбызга керәчәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Акмәшет һаваланны 2 мәртәбә Советлар Берлеге каһарманы булган Рәхмәтхан Солтан исемен бирү тирәсендә шау-шу дәвам итә. Кырым җитәкчелеге моңа каршы төшә. Күптән түгел Рәхмәтхан Солтан сурәте вәхшиләрчә мыскылланган иде. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы, өчүче сынаучы Әхмәтхан Солтанның исеме Акмәшет һаваланына бирелсин дигән инициативаны 2009 елда башлап җибәргән Ватан канатлары Кымтатар учучылар берлегенең рәисе Нури Битуллаев Кырымның транспорт җөмһүрият комитеты белән мәхкәмәләшә. Ул комитет аны эштән канун бозулар белән бушатканыны исбатламакчы була. Sonra məhkəmə 15-ci günvarda başlanğan idi həm ul dəvəm idi. Nuri Efendi, min qanunsuz işdən çıxarılğanımını izbatlamaq üçün olam, dedi Azadlıq Radiosuna.
Я хочу доказать, что процедура увольнения была с нарушениями. Раз она с нарушениями, значит она не действительна. Вот бүгін bitmek borçluydu, bitmedi, yarın qaç qaldırdılar saat 9-a.
Özünün işdən çıxarılığını Nuri Efendi, anın Ahmetçit hava alanına Ahmetxan Sultanın ismi birlisin degen initiativası bilen beyli. Uzu bu haqtasiydi.
Siz bu sizin işten boşatılığınızını bu Ahmetxan Sultanın adı aeroportqa verilmesin bağlayısıdır evet.
Bağlayın. 100%.
100%.
Nuri Efendi Kırım'nın transport boyunca Cumhuriyet Komitetinde işlegen idi. Ham komitetinin jitakçısı Nuri Efendi'ye Ahmetxan Sultan meselesini kütarevini toxtatığız deyip bir neçə tapdır kesetken. Lakin Nuri Efendi bu işini Kırım'nın ham Ukrayna'nın türlü hakimiyyat türeleri aldığında kütarevini devam etken. Netice bilgili Nuri Efendi otpust vaxtında işten çıxarıla.
Minister karşıydı başından. Buna biz birinci nas müracaat ettik.
Karşıydı nege?
Bu işle uğraşma de. Sen bu işle
uğraşma.
Ben dedim ben o işle uğraşacağım. Ben bir yerde aitmayım. Ben patinyonuz olgan, ben minister sonra çalışkanım. Aitmaydım dedim. Bütün birinci kağıtlar tam председатель группы деп кол коядым мен. То, что я чиновник, работаю в Министерстве транспорта.
Он yazmaydınız.
Yazmaydım.
Endi hazır, yani 15-ci 16-cı günvar günləri barğan məhkəmə vaxtında Nuri Efendi Transport Bunica Komitetinin vəkilinə özünün iskini kiri qaytarığa əzir bulğanını bildirdi. Ləkin bir şart bilən, Kırımın Transport Bunica Komiteti Ahmetxan Sultanın ismi Ahmetçit Hava Alanına birlisin digən postanavleniya proyektin əzirləb Kırım Yuxarı Radasına tapşırsa, uluzu bu haqda siliy.
Я сегодня написал, издал и огласил заявление официально. У меня я пишу, я отказываюсь от своего иска полностью и прошу суд производство по данному делу закрыть.
Нечем.
На таких условиях. А ответчик берет на себя обязательство подготовить проект постановления Верховной Рады АРК о присвоении имени Ахметхана аэропорту Симферополь. Согласовать его в установленном порядке и так далее, после чего обеспечить внесение этого постановления на рассмотрение пленарного заседания Верховной Рады до 9 мая 2013 года.
Не дедлер олар? Олар разу олмадылар.
Аман Сарабтурдер говорит, мы возражаем. Судья уже говорит, послушайте, ну там же представитель, там не министр сидит в суде, правильно? Uh-huh. Юриста послал и все. Даже судья говорит, может вы посоветуетесь со своим руководителем,
uh-huh.
первым лицом? Нет.
2010 yılda Kırım Yuxarı Radası Ahmetxan Sultanın ismi Ahmetçit Hava Alanına birlisin degen məsələgə qarşı tavır bilgən idi. Xəzir Nuri Efendi bu məsələni indi Ukrayna Yuxarı Radasının deputatı Gennadi Maskal arqalı kütəriu inisiativasını dəvəm idi. Gennadi Maskal bu haqda postanavleniya proyektində indi registrasiyadan uzdırğan bu məsələ ni həldə digən sırağa Nuri Bitullayev iski Yuxarı Rada bu məsələni qarab ölgürmədi, çünki o taraldı. Maskal yana sayılanğan radada bu postanavleniyanı qabat registrasiyadan 8-ci xəbərda uzdurdu, dedi.
Endi ikinci kere təklif etdi. Maskal Gennadi bu kanunu çıxarsınlar Ukraynanın yuxarı şurası. Birinci kere bıltır o registrasiyadan keçirgen idi. Ləkin bıltır, siz bilgeniz gibi, yuxarı şurağa saylavlar oldu. Saylavgacı o mesele bakıp yetiştiramadı. Maskal 8 yanvarda registrasiyadan keçirdi. Qayırdan.
Bu postanavleniyanı.
Bu postanavleniyanı. O internette bar, anda onunla bağlı.
Şimdi o komisyalardan keçir mi?
O endi komisyalardan da keçmek borçlu.
Ama umut var mı o qabul olunacağına?
Bar.
Şunu da eytirge gerek. Ahmetçit hava alanı bu Kırım'nın karamağında bulan hava alanı ham o Kırım'nın mal mülkü. Anın için Ahmetxan Sultan isimin biru bir mev meselesi de tik Kırım'nın vekaleti degen fikir de var. Bu haqda Meclis Reisinin urunbasarı, Kırım Yuxarı Radasının Milletler Ara Münasebetler boyunca daimi komisyonun reisi Remzi İlyası siladı.
Bu yukarı, Ukrayna Yuxarı Radası o kararı nasıl aytayım? Keçmi çünkü bu Kırım Cumhuriyetin
mülkü.
Mülkü ya mülkü. Ama tepeden karamır baskı etip kulaklarını bursa kim olur? Bu yok Cuma Cemigi toprak nasıl ayrıldı? Kimler nasıl hareket etti ve neticesi nasıl oldu? Kim sas olarak da bu problemi проблеманы чезди. Бу проблеманы да аэропорт Аметхан Султанын адына бермек үчүн мен билем, что оле жолдан болса, ол
более бир волевое решение керек.
Мен более билем, башка жолдору мен көрмөйм.
Энди бу хакта Нурия эфенди Геннадий Маскал менен сүйлөшкөндө, Маскал хаваланы бу Украинанын стратегик объекти, анын үчүн Украина югары радасынын хава алаанына кагылышлы карар алырга хакы бар деген. Нурия эфенди бу хакта сүйлөй.
Бу айтты, это объект транспортной инфраструктуры Украины. Он стратегический объект. Это собственность Крыма, мы сказать как его мал мулько, я. У Крымнака акциялар Крымнака. Амади, у на акциялары олса да, у аэропортын нәтиҗәсен без дә бакабыз. Чөнки у аэропорт тек Крымга түгел, у бүтән Украинага кирәк аэропорт.
Шу хатлы эш алып бардыгыз. Сезнең фикерегезчә, ни өчен Ахмачит һава алаанына 2 тапкыр советлар герои Аметхан Султанның исемен бирергә деген инициативаға Қырым хакимиетлері қаршы чыға деген сұрауға Нури әфенді Аметхан Султан Қырым татары болуы тіп сәбәп Қырымда шовинистик рухта қарашылар шақты күчлі дейді.
По моему сожалению, уже убеждению, здесь имеет место только шовинистические настроения.
Сөзіне дәвам етіп ол, 2012 елді Ахмачитте Аметхан Султанның мейданында дұрт қатты ертінің екінші қатында орнаштырылған зур портреті үстінде фашист свастикасыны сызған еділер. Бұды мархум қырым татар қақраманы үстінден қылыну, Қырымда қырым татарларға қаршы болған мұнасабатының көрсеткішідір, деді ол.
Последний яркий пример тому – это 16 июля 2012 года, когда портрет Аметхана Султана военной форме, на груди которого красуются две золотые звезды Героя Советского Союза, изрисовались фашистской свастикой, то есть из-за победы над которыми он получал это высочайшее звание и ордена и медали.
Бу хакта біз Крым югары радасына, Крым хөкүмәтенә мөрәҗәгать иттек, алардан бер җавап бүген дә юк, диде ул.
И в тот же день нашей группы было распространено МИ и направлено адресатам обращение, в частности, это в Верховную Раду Автономной Республики Крым и Совета Министров Автономной Республики Крым, которых мы призывали их принять все меры по поиску и нахождению этих нелюдей, которые допустили такое, это сделать гласно. На это обращение никаких ответов по сей день не поступило, уже прошло более полугода, никаких ответов не поступило, никаких заявлений сделано не было.
Крымда айрым кишлернин крым татарларга карата нафрати маразмга кадар жетти. Алар биздин зиратларда yüzlerce kabir taşlarını jimireler. Алар мәчитләрне яндыралар. Хакимият исе бу җинаятләр буенча ниндидер адымнар ясаса да, аның нәтиҗәләре билгесез.
О чем это говорит? Люди своей ненависти к крымским татарам уже дошли до маразма, до полного маразма. Уже то, что они воевали против наших мертвых, которые покоятся на кладбище, которые никогда им ничего сделать не смогут. Они громили наши кладбища, они громили наши мечети. Это очень тяжело, но можно как-то понять, что ненависть к исламу, ненависть к татарам вообще. Но когда на лице дважды героя Советского Союза рисуют фашистскую свастику, и Крым никаких мер по данному факту, результаты предпринятых ими мер абсолютно никакие.
Анын үчүн бу хакимият Аметхан Султанның исемине Ахмачит хава алынына бирәчәке бик шикле, бу хакта сүз йөртергә дә мәгънәсез кебек фикерне белдерде Нури Битуллаев Азатлык радиосына.
Как можно теперь говорить, что эта власть будет за то, чтобы присвоить имя Аметхана Султана аэропорту?
Крым Югары Радасында депутат регионал Рустам Тимиргали бу мәсьәләне башлаган иде көтәрмәгә ве бу мәсьәлә буенча интервью дә бергәндә бу эшнең башында турмага. Сон не ішіндір бұл мәселе тоқталды. Бұның себеплерін сіз білесіз ма?
Йок, мен Рустамнен дұлаф етмедім уақытымда, ама не үшін тоқтаттым, ұндан сора білесіз.
Бұл Аметхан Султанның есімі Ахмачит хава алаанына берілсін деген инициативіні башлап жіберген, бұл ішіні 3 жылдан берлі алып барған Нури Битуллаев еді. Аның Ахмачит район мәхкәмәсінде Қырымның транспорт бойынша жұмхұрият комитеті білен мәхкәмәсі дәвам итә. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Ижаудагы татар профессоры белән сөйләшербез. Соланың югары уңыш бирә торган яңа сортын уйлап табу өчен аларга 20 ел кирәк булган. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Жумба күнне ил парламентында чыгыш ясап, Аль-Жазайрдагы тутуклар кризиси әле тәмамланмады, вазгыят үзгәрүчән һәм куркынычлы булып кала дип белдерде. Аль-Жазайрның дәүләт хәбәр агентлыклары әлегә барлыгы 650 тутукның, шул исәптән 77 ил ватандашының азат ителгәнлеген белдерә. Бу хәбәр әлегә бәйсез чыганаклардан расланмаган. Қазанның Әл-Ихлас мәчетінің имамы Рустам Сафин һәм хакимият белән эш итү вәкиле адвокат Тәүфик Василовны иректән мәхрүм итү карары көчендә калдырылды. Кичә Қазанның Мәскәү район мәхкәмәсе Әл-Ихлас мәчетендә тоткарланган мәчет имамы Рустам Сафинга һәм тагын 8 мусульманга карата административ гаепләүләр нигезендә 5-7 көнгә ябып тоту турында карар чыгарган иде. Русиядәге оппозиционер Алексей Навальныйга Киров лес эшенә бәйле рәсми гаепләү белдерелде. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, җинаять эшен тикшерү тәмамланып килә. Чит милекне аеруча зур күләмдә исраф итүдә гаепләнүче Навальный 10 елга колониягә ябылырга мөмкин.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Салават шәһәре балалар бакчасы бинасына уташу нигезендә үз фикерләрен белдерде. Республикада азык-төлеккә бәяләр арта килә. Бүген аларның ничә процентка артуы белән таныштырабыз. Дүртиле районында шагыйр Наҗар Нәҗмигә багышланган бәйгегә әзерлек бара. Башта Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин башкорт опера җырчысы Аскар Абдразаковның 50 мең сум акча урлауда гаепләнүе турында сөйли.
Билдәле башкорт опера ярсыгы Аскар Абдразаков эше мәхкәмәлә каралачак. Бул турала Башкортстан тәфтиш комитеты башлыгы Алексей Касьянов белдерә. Аскар Абдразаковты республика мәдәният министры вазифаһын биләгәндә казнанан 50 мең сумды тәләфләүдә гаепләйләр. Ошо сумманы ул туганнары һәм якындарына Мәскәү менән Өфө арасында самолет билетына тотынган дип баралар. Аскар Абдразаковты президент Рөстәм Хәмитов 2010 елның сентябрендә Башкортстан мәдәният министры итеп тәгаен 2011 елның сентябрендә төвәл бер ел эсендә ошо 50 мең акча урлауда гаепләп вазифаһыннан алынды.
Азатлык радиосы Уфа.
Февральдә Башкортстанның халык шагыйры Назар Нәҗмидин тууына 95 ел тула. Шагыйрьнең якташлары Дүртөйле районында юбилей сараларына әзерләнәләр. Ел һайын үткән үзешмәкәр шагыйрьләр бәйгесендә Назар Нәҗмигә башка темаларга язылган шигырьләр сарала катнашучыларга тәкъдим ителә. Былтыр ошондай конкурста 70ләп каләм остаһы катнашһа, быел уларның һаны 100дән ашып китәсәк тине районның мәдәни ял итү үзәге итәксеһе Рәсим Ямалыдинов.
Рәсим әфәнде, бына мәгълүм булуынса быел бетендә һезнең якташыгыз билдәле шагыйрь Назар Нәҗмидин тууына 95 ел тула. Бана Дүртөйле районында ошо сарага әзерлек нисегерәк бара икән?
Әйе, нәкъ шулай. Быел 5 февральдә Назар ага 95 ел. Инде бу эшкә әзерләү эшләре башлап җибәрдек. Менә бүген инде беренче шу оештыру комитетының заседаниесе үтте. Һәм инде анда планнар буенча инде нинди эшләр башкарылачагы турында сөйләшү алып барылды. Һәм инде әзерлек башланып китте дип әйтергә була.
Ә бына бу кисәгә кемдәрне чакырасыгыз?
Бу кисәгә инде Башкортстан Республикасының танылган язучылары, Башкортстан Язучылары Союзыннан инде һәм шулай ук Татарстаннан язучылар, шагыйрьләр, халык шагыйрьләре килүләре көтелә, һәм шулай ук билгеле, күренекле артистлар, сәхнә йолдызларын чакыруда күздә каралган. Шулай ук якташыбыз Фидан ага Гафаров, якташыбыз Радик Динахматов һәм Илсияр Газетдинова, алар инде килергә тиешләр.
Рәсим әфәнде, һезнең өчен бу өйрәнелгән гадәт дип эшкә әйләнде инде. Әйтәһендә Дүртөйле йөре талантларга бай йөр бит инде. Әле әйтүгәсә Фидан ага Гафаров, шулык сәясәте бабиш та һезнең якташыгыз бит инде.
Әйе, әйе.
Бана улардан да шундый кешеләр үткәрелеп торамы? Әйе, әйе. Назар Нәҗми беренсегәме?
Юк, Назар ага Нәҗми белән түгел, менә 5 январда үткәрелде Шәйхзадә Бабышның искә алу көне, чөнки инде ул 5 январда мәрхүм булган. Анда инде Әсәл авылында аның йорт музее бар, һәм шунда шул көнне инде искә алу көне булып зур гына чара үткәрелде. Әлбәттә, язучылар килмәде. Ну, үзебездән инде район күләмендәге язучылар, күренекле шәхесләр анда катнашты.
Кире Назар ага Нәҗибәгә әйләнеп кайтканда ниндәйрәк саралар үтәсәк инде? Касан буласак бу байрам?
Бу байрам 5 февральгә планлаштырылган. Ну, без инде 1-2 февральдә башланып китә үз эшмәккәр шагыйрьләрнең фестивале белән. Монда инде 1-2 февральдә сайлау алу туры үтә, һәм инде 5 февральдә Назар агайның туган көнендә инде ул Мешти авылында, үзенең туган авылында, мәдәният йортында, анда инде аның теге йомгаклау туры булачак, һәм инде анда җиңүчеләр билгеләнәчәк. Әлбәттә, ул җиңүчеләрне билгеләүдә инде менә күренекле үзебезнең башкорт шагыйрьләре, татар шагыйрьләре катнашачак.
Рәсим әфәнде, бына Назар Нәҗмиде яшь якташлары, укучылар беләме аның иҗатын, кызыксыналармы?
Кызыксыну гына түгел инде, бик яхшы беләләр. Чөнки менә былтыргы шул үзешмәкәр шагыйрьләр фестивалендә 70-ләп кеше катнашты. Һәм инде аларның 3-тән 1 мәктәп укучылары, балалар үзләре язган шигырьләрне, Назар агайга багышлап язган шигырьләрен укып ишеттерделәр.
Дүртөйле районы үзәгендәге мәдәни ял итү үзәге итәксеһе Рәсим Ямалетдинов якташлары Башкортстанның халык шагыйре Назар Нәҗмидин тууына 95 ел тулу уңаеннан үтәсәк саралар турында һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Салават ҡалаһында булған атыш буйынса үҙ фекерен белдерҙе. Ҡалала булған ваҡиғалар бөтәһен дә тетрәндерҙе. Ни эшләгәнен дә белмәгән кеше ут аса һәм үҙ-үҙенә ҡул һала. Бындай осраҡтарҙан берәү ҙә араланмаған, әммә беҙгә ул һабаҡ булырға тейеш. Балалар баҡсалары, мәктәптәр һәм дауаханаларҙа хәүефһеҙлек сараларын көсәйтеү мөһим. Был йүнәлештә беҙ хоҡуҡ һаҡлау органдары менән берлектә эшләйәсәкбеҙ, тине Рөстәм Хәмитов.
Понятно, что от этого никто не застрахован. Больные люди были, есть и будут. Но надо из этого тоже делать выводы. Надо понимать, что мы должны быть более бдительными. Особенно еще раз посмотреть там, где в поле зрения попадают детские сады, школы, в близлежащих домах, усилить как бы контроль за тем, что происходит. Какие жильцы там живут. То есть это будет задача поставлена и перед правоохранительными органами, но и перед муниципалитетами тоже. Окружение детских садов, школ, больниц должно быть абсолютно безопасно.
Хәбәр ителеүенсә, Салават ҡалаһында бер кеше үҙ фатирынан тороп, эргәләге балалар баҡсаһына һунар мылтығынан атҡайны. Уны ҡарарһыҙландырыу һәм ҡулға алыуҙы собор отрядына ҡушалар. Улар иһә был кешене ҡулға алмай, дөрөҫөрәге фатирға бәреп ингәндә пуля тейеп үлә. Тағы бер фаразыр буйынса, был кеше собордың кергәнен көтмәйенсә үҙ-үҙенә ҡул һала.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Сылғаумы, ойық башмы? Рәсәй хәрбиҙәре йыл аҙағына тиклем сылғауҙарҙан баш тартырға тейеш. Оборона министры Сергей Шойгу әйтеүенсә, ошо маҡсатта өҫтәлмә аҡса бүленәсәк. Рәсәй ҡораллы көстәренең яңы формаһы уҙған йыл аҙағында раҫланғайны. Быйыл уҡ һалдаттар 700 мең комплект яңы төр кейем аласаҡ. Бындай формала сылғау ҡаралмаған. Сылғауҙан баш тартҡан осраҡта Рәсәй хәрбиҙәренә 4-5 тапҡырға күберәк ойоҡ баш талап ителәсәк. Оборона министрлығы иҫәпләүҙәренән һуң ошондай мәғлүмәттәр бирелә. Факс хәбәр итүенсә, армияға мотлақ алынусыларҙың һәр береһенә 4 пар йылы һәм 2 пар кизе мамыҡ ойоҡ баш бирелә. Был иһә өҫтәлмә сығымдар талап итә. Хәрби ведомство сылғауҙарҙан һәм кирза итектәрҙән бер нисә йыл элек баш тартырға ҡарар иткән була. 14 ғыйнварҙа оборона министры Сергей Шойгу йыл аҙағына тиклем һалдаттар ойоҡ баштар менән тулыһынса тәмин ителергә тейеш тигән талап ҡуйҙы. Элекке хәрби хәҙер иһә сәйәсмән Башҡортостанда Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдиновтың ойоҡ башҡа өҫтөнлөк бирергәме, әллә сылғауғамы тигән һорау менән мөрәжәғәт итте. Иршат Фәхретдинов өҫтөнлөктө сылғауға бирҙе.
Ул бит инде ҡайһыбер үҙенең ведомствоһындағы приказдарҙы депутаттарына сүз әйтмәй бит инде ул. Шуны әйткегелә, беҙ ҡаршы булабызмы, юҡмы, беҙҙән һорамайлар бит уны. Ә үҙемдең как хәрби кеше булараҡ әйткегелә, мына минең поколение, улар поколениеһе партянка булған ваҡытта бит инде беҙ хеҙмәт иттек армияла. Һәм әйтер инем бик уңайлы ине теге носкиға қарағанда ол. Чөнки мына носки бит инде ол уланала қоя, оны киптересін сисерге керек. Ә портянканы ол бит инде ұзынырақ бит инде дүрт мешле материал. Әгер де мына бір яқтан аяқты түріп киген орын тулан дейіне, марш бұрасуқ уақытында мы, қауылда тұрғанда мы, сисәңде оны ұшы хуяғын алыстыраңда ояғын түгі құры яққа. Һәм аяҡта еңел булып китә, йылы булып китә. Сул яҡтан ул бик удобно инде. Һәм икенсенән, носки бит инде ул носки. Аяҡ бит инде ул тиклем, тыналып тормай бит инде. Бер ике урында ул обязательно бит инде ул теге ышҡылып тишекләр барлыҡҡа килә бит инде ул. Ә Пашкенка улай түгел, ул ныҡ материал ул. Мин әйтәм, Пашкенка бит кәрәк нәмә ул алда торсын. Былай тиҙ генә шулай итеп бер генә решение менән отменять итте. Пашкенка армияла, мин әйтәм, мин ул яңылышыраҡ тип. Мин 100% ҡаршы була алмайым, сөнки беҙҙең бит инде армияларға аяҡ кейеме лә, ботинка барлы итектәрне без инде елда реформирование барат форма одежды буенча то былай тегеләр то тегендей материалдан
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов ойык башма салгау мы дигән һорауга армияла салгау отышлырак дип җавап бирде. Матур яшәргә теләүдә тыя алмассың, казна дефицитлы булһа ла. Мәсәлән, Әбиәлил районы властьлары казна исәбенә Toyota Camry һатып алырга яена. Заказда дәүләт заказлары порталына ла куйгандар. Toyota-ның хакы 1,5 миллион сум тирәһе. Властьлар алабы буенса 277 ат көслө автомобилде хауфсызлык мендәреннән алып машина йөрөтүсенең ултырышын яралту корылмаһына тиклем барыһыла булырга тиеш. Шуныһы Әбиәлил Башкортстанда казна дефициты иң зур булган райондар исемлегендә. Болливудка билет Башкорт дәүләт филармонияһында Һиндстандың Мумбай ҡалаһы коллективы концерт программаһы менән сығыш яһаны. Болливуд Һиндстанда ғына түгел, Голливудтан ҡала донъяла кино индустрияһы үҙәге иҫәпләнә. Болливудка билет концертында Һиндстандың иң оҫта һәм билдәле йырсылары, бейеүселәре ҡатнашты. Концерт бушлай булды. Әйткәндәй, Мумбай коллективы быға тиклем ошо программа менән Япония, Америка, Канада, Ҡытай һәм башҡа дәүләттәрҙә булған. Рәсәйҙә улар беренсе тапҡыр. Мәҙәниәт министрлығы белгесе Алхо Фергалина һөйләне.
24 артист килде Һиндстандан. Улар инде бүген генә сыкмагандар гастрольгә. Бул үзенчәлекле программа 20 елдан ашыу, шундый зур концерттар Америкала, Суданда, Кытайда, Япония һәм башка илләрдә күрсәтелгән. Берничә каланы алгандар, Мәскәүдә һәм башка уна ошо Россиянең зур калаларында шул исәптән өсле. Хәзер менә улар Төркиягә осалар. Ошондай мәртәбәле саралар күп кенә буласак, һәм әлбәттә, менә ошо Һиндстанның Россиядәге вәкиллеге бергә сыккас, без уга каршы булманык һәм үзебезнең һинд артистларыбызны каршы алдык.
Мәдәният министрлыгы белгесе Алхо Фергалина Һиндстандан килгән Голливудка билет программаһы турында һөйләне. Бер аз хандар һәм хактар турында. Башкортстанның статистика хезмәте азык-түлеккә хактарды сагыштырган. Бер ел эчендә кәбестә 77.7, сөгелдер 46.5%-ка кыйммәтләнгән. Бойдай онына хак 28%-ка арткан. Икмәк өчен кешеләр 2011 ел менән сагыштырганда 17%-ка артыграк түләй. Ит 6, шәкәр 8, көнбагыш майы 4%-ка кыйммәтләнгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
Азатлык радиосы. 5-нче гыйнварда башланган Дакар төгәлләнү алдында бүгенгә узышчыларга 2 этап узасы калды. Чаллы такымы әлегә 1-нче икерен урынны үз кулында тота. Бу хакта федераль басмалар аз яза. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Көньяк Американың Перуда башланган Дакар ярышлары быел да фаҗигалар белән бәйле булды. Булган үлем китемнәрдә Жарахатлар алуда Русия ярышчыларының исемнәре күренмәде. Шулай да КамАЗ Мастер такымы машиналарының сафтан чыгу очраклары булган. Шушылар һәм башкалар хакында безгә әлеге узыштан КамАЗ сахифасы өчен язмалар әзерләүче журналист Фәһим Җиһаншин бәян итте. Фәһим әфәнде, менә без инде Дакар ярышларының башлангыч өлешендә кайбер мәгълүматларны биреп киткән идек. Менә хәзер инде шушы ярышлар ахырына кадәр якынлашып киләр дисәк тә була инде. Менә бүгенге көндәге вазгыяткә әз генә инде һәм инде алдагыларына бәя биреп китсәгез иде. Татарстан такымы, Чаллы такымы нинди ничек итеп менә шушы ярышларда җитә?
Безнең Айрат Мәрдиев, 25 яшьлек Айрат Мәрдиев беренче мәртәбә Дакар ярышларында беренче мәртәбә җиңү яулады. 31 декабрьдә ул үзенең 25 яшен тутырган иде. Былтыр ул иләнде. Хәзер 100 гаиләсе бар. Һәм шулай ук 6-нчы этапта бик зур вакыйгалар булды. Хәтта фаҗигалар дип әйтсәң дә була. Ул турыда сөйләп китәрмен. Менә 6-нчы, 5-нчы, 6-нчы этапларда инде монда бик әйткәнемчә бик күңелсез вакыйгалар булып алды. Ике юл хәрәкәте булды. Шуларда 3 кеше үлде һәм 7 кеше яраланды. Bunda Kamazlar katnası bulmadı. Kamazlar turunda ayrım silip gitermen. Şili Şigin ütkende Arika şehrine küşkende bizden bir nasıl teknik hizmet kürseti maşinası yimirildi. Onun dvigatili üstten çıktı. Anatoli Tanin hem bu maşinanı buksirga alıp Ferit Bedreddinov Arika şehrine her uzatıp vardı. Bir 300 kilometrelap tartıp vardı olanı. Yimirik maşinanı. Hem şu vakitte bu maşinanın yüzüne de küresin kişi bilgendiriydi. Sonra onun maşinasında Ferit Bedreddinov'un maşinasında remontlarla turu kildi. O Ferit Bedreddinov o bizim Tatarstan'da bir bilgili kişi. O uzakçıda zamanında Kamaz milisiyesinde işleyen kişi o. Hadi ince pensiyeye çıkmış mı ne? Şu Kamaz milisiyesi takımına küştü işlerge. İşte. O sola yok. Bunda mene bu teknik hizmet kürseti maşinasını yırttı. Tamam bre o barayanda bizim Tatar kişisi. Ansı Fahat Bigarşov.
Fahim efendi, mina bitine mina hazır bugünkü günge 18-ci yanvarga bolgan netijelerge toktalsağız idi. Olar nendi? Mina şu şaullı takımında bizden Ayrat Merdiyev var, İlgizar Merdiyev var. Nişanşı orunda bara dep aytdik.
Soňky iş etap 10-ci, 11-ci, 12-ci etap. Elge kadar ötkerilgen etaplar. Bizden Kamaz Master takımı için bik oňuşly boldy. Ekirlep köterilip köterile, hazır indi mine 12-ci etaptan soň bizdekiler birinci iş oranını yollab aldılar. Birinci, ikinci oran çalıştırmaşı sanışlı deyip eğitip bula. Aların saklap kalıp bula. Emine ikinci oran için eli kreş alda. O benimse o bugün hal itilecek. Çünkü aldağı etap, sonuza etap bu indi Santiago'a Şili başkalasına kadar barı bitirgan etap. Nasıl cingilerek bulur? Bugün onuşluğuna ütseler iş ekipajda bizden. Hem sola yok İlgizar Merdiyev ekipajı da teknik yerden kürsetim maşinası olarak varsa da umuşluğuna ütseler o vakitte birinci şurun Kamaz Master takımı kolunda bulacak.
Mine tağın şu şey mine şunlu birinci şurun Kamaz takımında bulacak diye ettiniz. Mine onların hali tüp kündaşları bulup hazır geçecek kimler kola?
Hazır sanıyımız aslında. Mine 12. etap neticilerin aşağımızda. Bunda. Demek hazır birinci oranda bizden Eduard Nikolaev ekipajı bara. Eduard Nikolaev o Vladimir Chagin'nin maşinasında bara o elektrik maşinasında. Вот. İkinci oranda Ayrat Merdiyev, üçüncü oranda Andrei Karginov ekipajları. O bularının ayırması şu mine Ayrat Merdiyev Eduard Nikolaev ekipajından 31 minutka kalsa Andrei Karginov 50 минутка. О, мынсы безнең өчен артык әһәмиятле түгел, кем беренче була, кем икенче була. Камаз Мастер такымында мондый нәрсә юк. Мондый үзара ярыш юк анда. Алар бер команда булып, бер такым булып эшлиләр. Барысылар.
Менә тагын шулсында искәртеп кетегендә, менә инде ничә этап калды, һәм инде менә шушы җиңүчеләрне котлау, бүләкләү тантаналары кайчан булыр дип көтелә.
Bugünkisinde sanasam tağın iki etap kaldı. 13. hem 14. Bugünkü etap katla olarak çünkü o eli hamanda Atakama şölünde uza. Bunda türlü hazır bozgan mümkün. Aldağı etap o dengiz akiyan yarı boylatına öte anda cengilerek trası. O, sonra göre bugün Barsı'da hal itirdik et isti boylayayım ben. Birek de 3. oran için bunda bir şölü. Çünkü Андрей Каргиновның үшінші орында барады. Андрей Каргиновның үстенлігі бик азғына. 2 минут ярым Мартин Коломы экипажынан, һәм 5 минуттан артығырақ Жерар Деройдан. Сонатыра бүгін аға бик нықтырышырға тұры келешек. Сонғы 2 этапта Андрей Каргинов жиңіп шықты. Оның машинасын көресін жиңілейткенлердір. Азырақ аға шоу мүмкінліктер тудыралар. Эдуард Николаев белән Айрат Мәрдиевнең позициялар шанычлырак.
Фәйим әфәнде, битенем нәш ошы Дакар ярышларында Татарстан такымы, Шаллы такымы булгач битене Татарстанлылар да ошы КамАЗ машиналарының узышын ничәнче урында баруларын күзәтеп барырга тырышалар инде, омтылалар, белергә тырышалар. Әмма ләкин менә шушы төп хәбәрләр килә Мәскәү матбугат чаралары аша. Әмма ләкин менә быел дип әйтик инде шушы Мәскәү матбугат чаралары Дакар ярышларына, КамАЗларга игътибарны нигәдер бик аз бирә шикелле. Бу инде менә Семен Якубовның шушы КамАЗ мастер командасының такымыннан җитәкчелектән китүе белән бәйле түгелме икән? Ни өчен Мәскәүдән шушы Дакар ярышларына хәбәрләр аз?
Минемчә бу Семен Якубовның китүенә бәйле түгел. Чөнки элегрәк тә шулай булды. Бу инде Дакар ярышларына һәм КамАЗ мастер такымы үткәргән башка ярышларга игътибар бик аз булды. Анда да күп ялгышлар белән генә кыска вакытта гына әйтик менә соңгы вакытта Россия 2 каналы 15 минутлык тапшырулар оештыра көн сайын Дакар турында.
Әйе.
Шуның 10-12 минуты мотоциклар, квадроциклар һәм җиңел йөк машиналар турында. Җиңел машиналар турында. Йөк машиналар турында 1-2 сүз генә. Беренче урын алды, икенче урын алды, төшеп калды, тегеләй болай бетте китте шуның белән. Элек тә булмады, хәзер дә юк. Игътибар. Шулай дияр идем.
Сезгә мәгълүм түгелме, КамАЗ такымы шушы ярышлардан соң кайчан Шаллыга кайтачак, һәм инде халык белән, тамашачылар белән очрашачак?
Ансы ул гадәттә соңгы этап алдыннан әйтә торганлар яна, әйтик, 19-нда бетерсәләр, бу 19-нда соңгы этап була, бу көнне әле берни тантаналар булмый, чөнки ул озын, шактый озын этап. Бу инде ябылу тантанасын һәм бүләкләүләрне барсын да 20 гыйнвар якшәмбе көнгә күчерәләр. Бәлки без аны әле интернет аша телевидениедән дә карап карарга карарбыз, әгәр ул каналны табалсак. Әйтик, менә мин Лимадагы ачылышны карап бардым, барсында күзәтеп, монда да шулай булыр дип уйлыйм. Чөнки Чили халкы бу ярышка бик зур игътибар бирә, һәм илнең җитәкчелеге дә, бу илнең президенты да килә ел саен. Шулай булыр дип уйлыйм. 20 секундны. Ну, тагын димәк, 22-23 алар кайтырга тиешләр, шулайрак дип уйлыйм.
Әлеге язмада Илгизәр Мәрдиев һәм Айрат Мәрдиев турында да сүзләр булды. Дакарда узашучы Илгизәр һәм Айрат Мәрдиевләр аталы уллы икәнен искә төшереп китәбез.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Дакар узышы барышы белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Ижау шәһәренең авыл хуҗалыгы академиясендә сыланың яңа сортын булдырганнар. Әлеге эшкә 20 ел вакыт киткән. Моның башлангычында академиядә фәнни мәктәпне җитәкләүче профессор Илдус Фатихов торган. Бүген бу хакта аның фикерләре белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Улов дип аталган яңа сорттан Удмуртиядә 50 центнер уңыш җыеп алганнар. Удмуртия авыл хуҗалыгында югары уңыш җыеп алу төбәге булып саналмый. Әмма сылының яңа сорты 1 гектардан 50 центнер уңыш бирүе югары нәтиҗә. Галимнар тагын да югары уңыш алырга мөмкин дигән фикердә. 20 ел элек авыл хуҗалыгы академиясенең фәнни мәктәбендә сылыны ясалма сиркәләндерү юлы белән яңа сорт булдырдылар. Селекция эше белән милләттәшебез Ижау шәһәренең авыл хуҗалыгы академиясенең фәнни эшләр буенча проректоры профессор Илдус Фатихов шөгыльләнде. Авыл хуҗалыгы академиясенең фәнни мәктәбендә алып барылган эксперимент сылыдан югары уңыш алуга ирешү, аның чираттагы ачышы. Әлеге мәктәпне милләттәшебез Илдус Шамил улы Фатихов җитәкли. Ул студентлары һәм аспирантлары белән ясалма сиркәләндерү юлы белән сылы һәм башка культуралардан югары уңыш алуга иреште.
Илдус Шамилович, Удмуртиядә уңышны күп алып булмый дибез. Ә шулай да сез яңа сортлар уйлап тапкансыз. Башка сыймаслык уңыш җыеп аласыз икән. Кайчан бу сорт сездә эшли башладыгыз?
Безнең борынгы бабайлар әйткәннәр, җир ул сундук акча белән. Аның ачкычын табарга кирәк. Менә без монда академиядә гомер буе шуның белән эшлибез. Ачкычлар табарга. Безнең җирдән күбрәк уңыш алырга. Хәзер 50 центнер ала башладык. Үз вакытында алырык 5 центнер, 10 тапкырга артты. Безнең академиядә, минем научный школада бара селекция, без конференция үткәрәбез. 20 ел үтте безнең сорт улов, сылы ул государственный риска керткәне. 20 ел бу сорт хәдер безнең производствода аны белән кулланалар, аны үстерәләр. Иң күп уныш бу сорт күрсәтте безнең СКПК имени Мичурина Вагош районында. Анда 2008 елны анда алдылар 52 центнер бу сорт белән. 90-нчы елларда 1994 елны ул сорт күрсәткәне анда 49,5 центнер.
Яңа сорт дәүләт реестрына кертелгән. Аны хәзер экспериментал чәчүлекләрдә генә түгел, барлык хуҗалыклар да куллана ала. Авыл хуҗалыгы академиясендә сылының бу сортыннан югары уңыш алу усуллары технологиясе дә булдырылды, диде Илдус Фатыхов.
Бу яңа сортлар аның без технологияны да изучать итеп таптык, оптимальная технология и бу көндә без әйтә алабыз. 50 центнер без ала алабыз. Хәзер һәр бер кешене без өйрәтә алабыз. Ничек 50 центнер аларга? Уныш менә шул усулны.
Ничек аларга?
Ничек аларга? Ул бүген күп аны сөйләргә була. Беренчедән бит кулда безнең булырга тиеш сорт. Аның семенасы, андары резерв беләшләргә кирәк. Андары вакытында аны чәчәргә, аны үстерергә, вакытында урып аларга. Нинди бар элемент технология, без аны үзебез монда научный школада минем аспирантлар белән студент белән аны изучать итеп, производствода хәзер без аны внедрять иттек.
Димәк, менә бер сортны чыгару өчен, менә шундый уңыш алу өчен 20 ел киткән. Берстән дә менә һәр бер сортка шундый озак вакыт кирәкме?
Сорт чыгарырга минимум 1-15 ел кирәктер ул. Булай кой бер сортларны 120 елда чыгарасың, аны бик сок бара. Без менә бүген дә селекция белән кулланабыз. Бездә яңа чыгарырга уйлыйбыз сорт и сулы и бүтән культуралар.
Яңа сорт дәүләт реестрына кертелгән. Аны хәзер эксперименталь чәчүлекләрдә генә түгел, барлык хуҗалыкларда куллана ала.
Без чыгарган сортлар алар үтәргә тиеш государственные испытания. Пока оба государственные испытания үтми, безнең сорт государственные сорты испытательный участокларда. Аңа хәтле без ул сортны производствога чыгара алмыйбыз. Кашаны үтә государственные сорты испытательный участокларда, аны кертәләр государственный реестрга. Шул вакытта гына без әйтә алабыз, что менә бу сортны хәзер кулланырга мөмкин, сез аны үстерергә кирәк. Анда бер условие анда булырга тиеш. Ул сортлар, яңа сортлар алар уңышлырак булырга тиеш. Как минимум 1-2-3 центнер алар бергә тиеш күбрәк бүтән ойшка сортларга караганда.
Аның орлыкларын сез койдыгандыгыз.
Бергә эшлибез научно-исследовательский институт Московский области, Немчиновка. Алар үткәрәләр скрещивание, алар җиләләр исходный материал. Ә без монда андары шул семенаны тапкан, без аны монда танылшытабыз, испытываетебез.
Бүген Авыл хуҗалыгы академиясендә орлыклар үз вакытында һәм тиешле күләмдә шытып чыгуын тәэмин итү буенча да эзләнү тикшеренү эшләре алып барыла. Бу юнәлештә эзләнү эшләрен алып баручылар арасында татар милләтеннән вәкилләр дә бар. Аларның берсе Ижауда татар гимназиясен тәмамлаган Алсу Кубашева.
Авыл хуҗалыгы академиясендә 5 ел уку дәверендә мин агрономия фәне буенча үзем өчен ашышлар ясадым. Шушы алган белемне арттырыр өчен аны куллану, белү өчен аспирантурага керергә булды. Бүгенге көндә фәнни технологияны кулланмыйча зур уңыш алып булмаячак. Шуңа күрә орлыклар 100% үсеп чыксын өчен аларны чәчү алдыннан агуларга кирәк. Һәр культура үзенә үзенчәлекле караш таләп итә. Шул вакытта гына алар югары уңыш бирә. Без бүген рөхсәт ителгән агулар кулланабыз. Шулай ук микроэлементлар махсус лабораторияларда әзерләнә.
Сез аларны үзегез әзерләйсезме инде? Әллә кайдандыр аласызмы?
Аларны үзебез ясамыйбыз. Безнең академияда кафедра химии безгә булыша, безгә әзерлиләр.
Зур уңыш алу да, димәк, менә синең дә эшең бар.
Без бүгенге көндә зур уңышлар алабыз. Шуңа күрә тагын да күбрәк уңыш җыю өчен мин бу эшкә алындым.
Академияның фәнни мәктәбендә яңа сортлар өстендә эшләүне дәвам итәләр. Хәзер республикада сулының кабыксыз төрләрен дә үрчетәләр. Илдус Фатыхов.
Менә бүген бездә 14 сорт без испытываетебез яңа селекционный номерлар сылы менә аның бар пленкасы өсте и әйтәбез 4 номер безнең селекционный голозерный аның ашлыгы әзер сразу бытка пешерергә була
бодай кебек
бодай шикелле менә безгә якынрак шуны сымаган менә ул бу бара ул постоянно бара озак вакыт үтә җәйне көтәргә кирәк көтәсен җәйне көтәсен күп уңышлар аны үткәрергә кирәк шуңа вакыт уза.
Башка өлкәләрдә сылының тагын да югары уңышлы сортларын да үстерәләр икән. Алар да Удмуртия галимнәренең игътибар үзәгендә. Әлеге сорт Тритикале дип атала.
Без менә аппарабыз селекция сылы. Анда безнең бар патент, шәһәрдә бу яңа сорт Тритикале. Ул гибрид бодай белән арыш, һәрбер культураның үз бар положительный ягы. Ул яңа культура адам баласына. Безнең менә хәзер бар сорт Ижевска 2 Тритикале. Без аны тоже селекциясен аппарабыз. Бу сортны без шәһәрдә производство бирдек. Тагын ялга селекционный номер лабизен бар, без аларны испытывай табиз. Андара безден Удмуртская республика, Россияда гэл бірінші, икінші, чинші орында житин буйынша. Мина уникінші елна безден Россия икінші орында мейдана біля житин. Бар али житин утретаран мой алатра, масличный дебіз анза. Мина біз хайдарап пара біз селекция Леон Долгунец, хвасинан мина волокнолалар, химизгай ясилар. И біз аля пара біз селекция Леон Масличный. Мина шунный культуралар біля бүгін қолланабыз. Шол уақытта и технология санын аппарага керек. Потому что производство бергенде яңа сорт, ана итрек керек. Ана нишек? Үштірігі, шкіртірігі нишек, хочан шешерігі, кубмы гектарына керек семенасы. Біз ана уже итрек етеше. Шуанка, мина минім аспирантлар, алар шлейлер. Біз опытта уздырабыз. Сонна мина производствода, бүтін кожалықтарда біз ана испытывай табыз.
Удмуртияда житин да зур мейданнарда өстіріле. Житиннің де ұзын сөзлі сортларыңына түгіл май бере тұрған сортларында республика қырларына шешерге керек деген фикірді профессор Ильдус Фатихов. Хамиде Гайфулина, Азатлық радиосы, Ижау.
Шуның білен Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хүрметлі тыңлаушылар. Сізнің біле Прага студиясында ландышқарасы болды. Келесі шырашуларға қадар исен сау тұрығыз.